Brīdinājums. Raidījumā izskanēs necenzētas leksikas piemēri.
Latvijas Radio 5. Nē, ar to jautājumu paskastīte.
Esiet sveicināti Latvijas Radio 5 LV skatītāji un klausītāji. Ir pagājuši teju 10 gadi, kad medijos varējām lasīt tādus rakstus, kā nepulpā sūdzes arī par dziesmu smauku mājā lukturu spīdu atskaņošanu 5 LV. Sabiedriskajā medijā izskan frāzes drāst anālā un prasta mauka, vai tas ir pieļaujams. Saimes komisija izvērtēs rupjības 5 LV ētrā un vai ētrā drāst anālā drīkst tikai sabiedriskais medijs. Tolaik tādi laiki, tāda mūzika skanēja Latvijas Radio 5 ētrā, un šīs rindkopas dēļ jau epizodes sākumā parādīsies gan audiāls, gan vizuāls. Brīdinājums par to, ka raidījumā tiks izmantota leksika, kas ne visiem varētu šķist pieņemama. Kādi tam ir iemesli? Cenzūra, likumi un vai mediju redakcionālais lēmums meklēt starp likumu spraugas, lai māksli, kas satur šādu leksiku, audiāli vai citādi, varētu tikt atskaņot plašsaziņas līdzekļos, ir pamatojama. Šie ir tie temati, par kuru es, Toms Putniņš, Latvijas Radio 5 LV galvenais redaktors, esmu izvēlējies izvērst sarunu nērto jautājumu paskastītē. Un tieši tādēļ šodien man līdzās ir Edgars Raginskis, cilvēks, kurš varēs spriest par cenzūru no zinātnes skatu punkta, ir gan komponists, gan kultūras žurnālists un arī mūzikas cenzūras pētnieks. Sveiks!
Sveiks!
Nav noslēpums, ka tieši hip-hops ir tas mūzikas žanrs, kura dziesmu tekstos daudz izmantota necenzēta leksika un žargons, un tieši tādēļ šeit man arī ir pievienojies, tā teikt, hip-hop flanks šodien, reperis Ansis.
Sveiks!
Lai atsaukt atmiņā to, kas notika pirms 10 gadiem, šeit ir arī pievienojies Freestyle Rapa Battle raidījuma vadītājs pielietas punktu, tāpat arī mūzikas apskatnieks Mārtiņš Pavasars. Sveiks!
Labdien!
Un žurnālistus, redakcionālos lēmumus un žurnālistu viedokli šodien pārstāvēs un vēstīs Latvijas žurnālistu asociācijas valdes locekle Anastasija Teterenko. Super! Sveiki!
Sveiki!
Šai sarunai ir daudz šķautnes, kā jau pieteikumā minēju, gan hip-hops, gan mediji, gan leksika. Mēs vislabāk sapratām, ka ir svarīgi atskatīties uz pagātni, saprast, kas medijos notika pirms 10 gadiem. Visticamāk, pēc tam mums vajadzēs arī atskatīties vēl tālākā pagātnē, lai saprastu, kādēļ tam hip-hopam tie sliktie vārti ir tik svarīgi, un tad saprast, ko darīt nākotnē. Bet pirms tam vēlējos no Edgara saprast par definīcijām. Mums ir rupjības, mums ir vulgārismi, mums ir vienkārša runa, barbarismi, slengs, nenormēta un normēta leksika. Kas ir kas? Kas ir tas sliktais un kas ir vissliktākais no šī manis minētā?
Man šķiet, ka ja valodniecības kategorijās gribat kompetentu ieskatu, tur vajadzētu kādam no valsts valodas centra pavaicāt vai tieši lingvistam. Man kā cenzors pētniekam nekas no jūsu uzskaitītā nešķiet ne slikts, ne labs. Nu, tur katrs valodas aspekts ir lietojams noteiktā kontekstā, un tajā skaitā arī tas, ko jūs tikko minējāt.
Bet runājot cenzors kontekstā, šaubos, ka nereti, ja mēs runājam arī par mākslu, par dziesmām, tad šie būs tie vārdi valodas grupas, kas vienmēr nonāks sarunu tematos.
Visticamāk, ka visobscēnākie vai tādi eksplicītākie tie vārdi piesaistīs uzmanību, pirmkārt, kaut arī, ja mēs palūkosim plašāku kontekstu, kaut vai teikumu ietverā, kā tas ir lietots repa skaņdarbā vai kompozīcijā kopumā, tur neko iznīcinoši destruktīvi mēs neidentificēsim. Tā ka, atkal es neesmu ne pret cenzūru, es nevaru tagad teikt, ka kaut kas ir labs vai slikts.
Tur ir pat nestāsts par pašu vārdu.
Par kontekstu.
Par kontekstu.
Jā.
Par kontekstu tad arī runājot. Ir 2015. Gads, Latvijas Radio 5 aprit gads, varbūt nedaudz vairāk, ka tobrīd jau ir spēkā elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums, ētrā skan pielietas punktu, kas ir freestyle rapa battles pēc 10. Vakarā. Tur ir dzirdama leksika, kas viegli klasificēja zem iepriekš manas minētajā likumā kritērijiem, kādēļ šis raidījums var skanēt tikai pēc 10. Vakarā. Un rodas ažiotoža, rodas sūdzības, tiek izveidota arī pirmā Latvijas radio ētikas komisija, un rodas spriedumi, sodi. Atkāpšanās un arī saturiskais atlikums ir principā nerakstīts likums, ka šādi vārdi vairs neskan radio ēterā un kaut kādi kompromisi vismaz tādā nerakstītā likuma tvērumā netiek meklēti. Ansi, ticu, ka tu pirms 10 gadiem šim sekoji līdzi. Jautājums tev, vai vienkārši sabiedrība nebija tam gatava? Kāds ir tas tavs sausais atlikums par to, kas tur notika?
konkrēti, man liekas, par to gadījumu, kas sacēla vislielāko ažiotāžu, man liekas, ka mums nevajag tam gatavot sabiedrību, lai mēs dzirdētu tieši šo sniegumu un pasniegtu to, kā tādu normālu esam. Jo man šķiet, tur arī mums šodien lielais atslēgas vārds, es domāju, arī būs konteksts, un bez tā ir grūti, man liekas, runāt par labi un slikti, kā jēdzieniem valodā vispār par to ir grūti, man liekas, runāt. Un ja mēs arī kaut ko izlemjam, es domāju, ir vērts cik pēc dažiem gadiem pārvērtēt to, ko mēs izlēmām pirms pāris gadiem. Tā kā 10 gadus apakaļ, tādā ziņā man šķiet, tā jau ir aizvēsturi gan Radio 5 sakarā, gan Repa Battle sakarā. Un tajā kāda līmeņa snieguma tur spēja, nu, teiksim, tie betlotāji, cīnītāji parādīt, gan arī tas, cik paši tie betlotāji ir apzinīgi par to, ko, ar ko viņi vispār nodarbojās un kur tas izskan. Jo ap to laiku vēl mūsu pašu žanra parādīšanās radio viļņos bija kaut kas vēl ļoti svaigs un jauns, tāpat kā Radio 5 gāja cauri, man liekas, vēl kaut kādām ugunskristībām un tur politiskām diskusijām un kašķiem. Tā kā tas laikam neglābjami noveda līdz tam, ka bija cietušie šajā situācijā, ne tikai tie, kas dzirdēja rupjos vārdus.
Pirms es dodu vārdu kungiem, kuri bija vistuvāk šim stāstam. Anastasija, mēs koncertos, straumēšanas platformās uz ielas dzirdam šos vārdus. Mēs no viņiem nevaram aizbēgt prom. Kādēļ žurnālistiem ir svarīgi runāt literāri pareizi un cik nu vien iespējams apiet šos vārdus?
Lai nefrustrētu cilvēkus. Nu, ja tā vienkāršajiem vārdiem runāja, tāpēc, ka mums kā žurnālistiem, kā mediju pārstāvjiem jāinformē cilvēki iespējami plašākā lokā. Līdz ar to mēs nedrīkstam atbaidīt cilvēkus tostarp par savu valodu, ar savu runas stilu un tamlīdzīgiem mainīgajiem. Protams, literārā valoda līdz ar to mums ir ārkārtīgi svarīga, bet es gribēju netos reflektēt par kontekstu un par tamlīdzīgām lietām, kas ir arī žurnālistu darba ārkārtīgi svarīga sastāvdaļa. Es esmu rakstījusi par politiku, un tad, kad raksta par politiku, manuprāt, vismaz ir ārkārtīgi svarīgi rakstīt ne tikai par likumiem, ne tikai par lēmumiem, bet arī par procesu, par politisko procesu, par to, kā notiek politiskā dzīve. Kas ir tie deputāti, kas ir tie politiķi, kas lemj par lietām. Un man personīgi likās ļoti svarīgi cilvēkiem stāstīt un rakstīt ziņas par to, kā uzvedās politiķi. Es gāju uz saimas sēdēm, uz plenāru sēdēm, teiksim, ceturtdienās, un viens otrs saimas sasaukums mums ir bijis tāds aktīvāks, ar dažādām izpausmēm. Un tur skanēja arī personīgi apvainojumi, smagāki, skaļāki vārdi, un tad tas ir tavs kā žurnālista un redakcijas lēmums, vai par to stāstīt. Un rakstīt tā, kā viņa runā. Un manuprāt, vismaz es dzīvoju tādā pārliecībā, ka sabiedrībā ir jāzina, kādā atmosfērā, kādā kontekstā, kādos toņos tiek pieņemti lēmumi, tostarp Latvijas parlamentā. Un tas tāds viens izgriezums no tā kontekstuālā iespējams jautājuma par to valodu, vai mēs atļaujam kaut kādiem lēmu vārdiem, kaut kādiem nepārāk pieklājīgiem žargoniem izskanēt ēterā, parādīties ziņu tekstā, vai arī nē.
Tātad, no jums es saklausu, ja mēs to ieliekam tādā kaut kādā vērtību apkopojumā, žurnālistam ir svarīgi informēt, neatbaidīt un patiesību parādīt, kā tas ir.
Nu jā, aptuveni tas, ko jūs nosaucot, tikko tāda svētā žurnālistikas bībele, tur, kur ir tas, kā žurnālistam būtu jāstrādā objektīvi, visiem patiesi, jā.
Par vērtībām, man kā šī brīža galvenajam redaktoram, kuram tas piecinieks ir pārņemts, tāda, pa svēto bībeli runājot, ir pieliec punktu ētikas komisijas dokumentu protokols, kur ir ļoti daudz, kas aprakstīts, devos uz Latvijas radio arhīvu un dokumenti ir saglabājušies, viss ir saglabājies. Interesants tēzes, kuras es piesaukšu visur šim redījumam, jo tur tas temats aizgāja plašāk, nevis tikai par freestyle rapu, tur tiešām aizgāja ļoti detalizēti par kā šo mūzikas cenzūru cenzēt vai necenzēt, bet interesantākā lieta pirms šiem visiem spriedumiem, atzinumiem ir protokols par ētikas komisiju, kas var tika pārunāts, un tas, kas ir visinteresantākais, lielākoties visi bija atbalstoši, pielaic punktu, visi bija piekrītoši, ka tā ir redakcionālā izvēle un tā tālāk ir jāsaglabājas. Edgar, jūs bijat vienīgais, kurš vismaz pēc protokola ir izteicies kritiski par to. Vairākām jūsu teizēm mēs iesim cauri, bet tas, ko es šeit sākumā vēlos izķidāt, ir, ka ir jābūt rīcības politikai par to, kā šādās situācijās reaģē, tā lai netiktu bojāts viss Latvijas radio prestižs. Līdz ar to es, lasot šo 10 gadus vēlāk, tas man liek domāt, ka jūs uzskatījāt, ka ar šādu repa betlu, ar šādu leksiku tiek bojāts Latvijas radio prestižs.
Iespējams.
Kā tur bija?
Kā tur bija, man pašam būtu jāpaskatās tādā gadījumā protokoli, jo tas bija sirmā senatnē, kad es vēl biju mazliet citas paudzes pārstāvis. Un tajā pašā laikā es droši vien domāju plašākā kontekstā par Latvijas radio reputāciju, nevis tāpēc, ka to varētu sagandēt viens vai cits nenormatīvs vārds, bet gan tipiskos, gan tobrīd, gan diemžēl arī šobrīd politiķu uzbrukumus sabiedriskajiem medijiem, konkrēti Latvijas radio, dažādas manipulatīvas tēzes, kuras viņi pauda, kā arī vēlmi iegrožot medija saturu, balstoties uz viņu preferencēm. Iespējams, ka kontekstā es to biju domājis, ka nevēlēšanos dot vēl papildus degvielu, lai politiķi varētu turpināt mūsu binārās opozīcijas starp medijiem un starp Saeimu kurināt, bet nu, kā tas mums ir izdevies, to mēs varam vērtēt jau šos 10 gadus vēlāk.
Cenzēšana ir absolūti argumentāta, tā jūs minējāt raidījuma producentei. Kuros brīžos tā ir argumentāta?
Nu kā, konkrēto kontekstu jūs jau esat iekrāsojis. Tātad tas bija sabiedriskais medijs, viena no sabiedriskā medijas struktūra vienībām. Jā, laiks bija pēc 10:00 vakarā, bet šeit ieslēdzas vēl arī papildus citi kritēriji, citi mainīgie, par kuriem ir jārunā, izvērtējot, vai tas ir vai nav atbilstoši noteiktajiem, nezinu, spēles noteikumiem sabiedriskajos medijos. Proti, ja ir šī obscēnā, jeb nenormatīvā leksika, tad ir, nu, jāvērtē, vai tās parādīšanās ēterā kontekstā konkrētā brīdī ir mākslinieciskais sniegums, vai tas ir aizvainojums, vai tas ir vēl kaut kāds cits. Un te es atkal atgriešos tikai un vienīgi pie konteksta. Es pats esmu hiphopa cienītājs, jāatzīst gan vairāk nu, Amerikas Savienoto valstu, bet tā kā tur arī tādi kolektīvi kā Clipping vai Antipop Consortium, visiem viņiem ir nenormatīvā leksika, un es ticu, ka arī kungi, kur šeit sēž, nu, ļoti atbildīgi izturst pret to vārdu lietojumu, kur viņi izmanto, jo, kā mēs zinām, nenormatīvais vārds nes papildus pievienoto nozīmi, papildus pievienoto.
Viņš ir stagāks vārds.
Spēcīgs vārds.
Spēcīgs.
Un tāpēc repa kompozīcijas, tāpat kā nu, neobligāti arī alternatīvā roka vai citu žanru kompozīcijās, nenormatīvā leksika kalpo kā izteiksmes līdzeklis, lai maksimāli precīzi nodot to vēstījumu, ko mākslinieks ir vēlējies nodot sabiedrībai. Konkrētajā gadījumā, nu, es iztālojos, ka es dzirdu to pašu Anča dziesmu kādā sabiedrisko mediju pārraidē, un es pēkšņi satrūkstos, jo es dzirdu pī, tas man liek indicēt, ka esim redzot, tur ir kāds nenormatīvais vārds, bet tas man liek arī atcerēties, ka man ir pieejams straumēšanas platformas, kuras pats esmu redaktors, kurators, un pats izvēlos, ko es klausos nemanipulētā veidā, un tad es dodos tur un to paklausos. Šeit es pieļauju, atkal es neesmu šobrīd pat tas Raginskis, kas bija pirms 10 gadiem, mums ir populāri cilvēkus vētīt pēc pagātnes darbībām, pagātnes izteikumiem. Manuprāt, populāri arī pārvērtēt savus domas un mainīt viedokli, balstoties uz kaut kādiem racionāliem apsvērumiem. Es nu, neuzskatu, ka ir milzīgs sarunas priekšmets vai sabiedriskajā medijā, ka ar visplašāko satura proliferācijas iespēju sabiedrībā ir, nu, ir argumentēt, vajag vai nevajag cenzēt. Tā kā mums ir mūsu interpersonālā sociālo normu sistēma, kāda ir izveidojusies valstī, jūs pieminējat, ka mums nav tas noformāts likumā, un šobrīd tas vairāk kā nerakstīts likums. Nu, tā tas ir interpretējums likums. Bet ja mums ir lūk šāda sabiedriskās kārtības normu sistēma, tad gan kā kolēģi žurnālisti teica, gan arī es pats savā vārdā varu piekrist, ka mums ir jāvērtē, kā mēs kopējo sabiedrības temperatūru ietekmēsim. Es ļoti labi paredz, ka te nav arguments par to, bet ko bērni padomās vai kas. Paši bērni visticamāk, ja viņiem vecāki pastāstīs vai pieauguši cilvēki kontekstu un ka kontekstam ir nozīme, viņi arī nesāks momentā izmantot šos vārdus saziņā tikai tāpēc, ka viņi ir dzirdējuši to dziesmā. Bet mēs dzirdēsim veselu virkni cilvēku sūdzību un būs sabiedrības spiediens, ka ir jābūt likšai ļoti regulētai, ļoti korektai un savā ziņā arī mazliet sterilai.
Kā skolās runājot, tad ja ir kaut kāds mācību stundas sasniedz mēs rezultāts, vai es vēlētos šīs stundas beigās, ka mēs interpretējam vai sabiedriskajiem medijam vērtību un pat nesabiedriskā medija, ja ir iespējams to paplašināt līdz medijiem vispār no to visu. Nu vai mūsu vērtībās tomēr ietilpst to nenormatīvo vārdu lietojums, vai tur ir nepieciešams to visu interpretēt? Mārtiņ, 10 gadus vēlāk, tavs savsais atlikums par to, kas notika tagad, tad, kas bija sabiedrības, tāds teikt, virmojums vai kaut kas tavuprāt ir mainījies 10 gadu laikā?
Jāiepazīstās ar daudz materiāliem, man personīgi, lai es varētu pateikt, kas ir mainījies, kas nav mainījies.
Bet sajūtu līmenī?
Sajūtu līmenī? Cenzūra ir varas instruments, to mēs nedrīkstam aizmirst. Jo cenzūra nosaka kaut kāds varas orgāns, tāds vai citādāks, un tas ir tas, kas pieņem to lēmumu, ko tā kā drīkstāt darīt, ko tā kā nedrīkstāt darīt. Un ar jebkuru varas instrumentu mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Tāpēc tiklīdz mēs sākam izmantot varu, lai darītu kaut kā vienas sabiedrības labā interesēs, mums ir jāsaprot, ka tur potenciāls kādu aizskart un neņemt vērā, ir diezgan apjomīgs, un tas nav stāsts tikai par mākslas novirzieniem, šajā gadījumā par atmu, tas ir stāsts par pilnīgi jebko. Jo mēs arī varam paņemt vārdu saule, atnāks kāds, kas viņu nocenzēs, un saule pēkšņi būs ļoti slikts un ļauns vārds, tāpēc, ka ir tā kā regulējums radies. Tā kā tā cenzūra toreiz cevišķi sabiedriskos medijos, tas tās ļoti stipris lidens jautājums ir, ko drīkst cenzēt, ko nedrīkst cenzēt, jo sabiedriskais medijas jau tomēr runā. Par visu sabiedrību, ar visu sabiedrību. Tad kaut kā jocīgi sanāk, ka viena sabiedrības daļa mēs tā kā rādam, bet mēs viņus cenzējam, un tai pašā laikā mēs stāstām par to, ka nevajag cenzēt.
Tagad pievēršoties kāreiz cenzūrai un šīs radiostacijas galvenajā lietā, kas ir mūzikas atskaņošana, mūzikas cenzūra, jo īpaši tas ir hip-hops, tur nu, no tā nevar izbēgt. Jā, protams, pop mūzika arī tie cenzējumie clean versijas vārdi arī iezogas, bet hip-hops ir tas lielākais žanrs, kur šī valoda atrodas. Ansi, kāpēc tavā mūzikā tādi vārdi tiek lietot? Kāpēc tā?
Pirmkārt, neizslēdzam to, ka repā vienkārši vairāk vārdu, varbūt tāpēc mums tur vairāk
pietrūkst. Tātad, vairāk ko cenzē. Tātad, vārdu pietrūkst, vajag slēpties klāt neliterāriem.
Es laikam teiktu, ka viss tas vārdu spēles un rotaļas, tā kā tā visa ir tāda liela smilšu kasta priekš reperiem, tā ir mūsu specialitāte, tā kā kāpt uz visām robežām, pastīties, kas notiek, ja mēs noliekam blaku šos divus, pieliekam trešo klāt, un vai šī recepte beigās iedarbojas pozitīvu vai negatīvi, un vai izraisa kaut kādu patīkamu satraukumu vai nepatīkamu, un vēl jautājums, vai tas bija gaidītais rezultāts vai nebija no autora puses, un kāpēc, vai ne? Tādā ziņā, bet man īsa atbilde parasti ir tā, ko minē Edgars par diezgan elementāru māksliniecisko izteiksmes līdzekli. Es nekad neesmu bijis fans tam, ka mēs kaut kur tuvu autoriem veidojam šo sarunu par cenzēšanu vai kaut kādu sevis nobremzēšanu, kad ir runa par nenormatīvo leksiku. Tāpēc ļoti labi, ka mēs runājam par to rādio šajā gadījumā. Es droši vien, ka uzskatu, ka reperi Latvijā rakstot savas dziesmas neraksta to tādai auditorijai, par kuru mēs uztraucamies, ka tā to sadzirdēs, ko es laikam varu iztēloties, dažādus sabiedrības slāņus, kam varbūt reperi, par ko reperi neiedomājās rakstot šo konkrēto kompozīciju. Un vēl viena lieta, ko ir vērts akcentēt, ir ka augšupielādējot dziesmas, nu, attiecīgi mēs izdodot dziesmas, parasti varam izvēlēties, vai šī dziesma, attiecīgi distribūtoros ielādējot mūziku, var ieķiksēt, vai šis ir, vai šī dziesma satura nenormatīvo leksiku, vai nesatura, vai nu, jebkādu veidu satura, kas var būt kaitīgāks jaunākām auditorijām, mūsu prāt vai autoru prāt. Un no vienas puses varētu diskutēt par to, ka varbūt tur arī autora atbildība beidz.
Anastasija, šeit, saklausot arī Edgars pieminēja to bērnu tematiku, tam es īsti līdz galam nevēlos tā galīgi pieķerties un to ķidāt, jo tas būs vienmēr visizplatītākais, ko šajā kontekstā teiks, tie bērni, tie nabaga sešgadīgie bērni, kuri vispār gandrīz neko no pasaules nepatīk, nepazīst, un tad viņi dzird šo vārdu, tā kā viņi dzīvēs kaut ko baigi ierobežot. Tas ir mans personīgais viedoklis. Bet vai mums kā žurnālistiem ir kaut kā sabiedrība jāsargā no šiem vārdiem? Šeit tiek ieķeksēts, piemēram, ka ir explicit dziesma ar nenormatīvo leksiku. Vai vispār kaut kam tādam vajadzētu būt? Vai vajadzētu būt kaut kādam brīdinājumam?
Valodas ziņā, es diezgan vismaz es dzīvoju pārliecībā, ka nevajadzētu mums brīdināt, ka, hei, tālāk ziņā sekos necenzēti vārdi. Skaidrs, ka tagad diezgan reti, kad vismaz Latvijas mediju vidē var redzēt publikācijas, kurās šāda veida leksika nav tā vai citādi mainīta. Nu, teiksim, ir ieliktas zvaigznītes vai kā citādi.
Bet kādēļ mēs to darām?
Lai es negribu... Lai cilvēki ar trauslāku iespējams pasaules uztveri un leksikas uztveri varbūt nejustos kaut kā aizvainotāki. Nē, bet nu, mums arī mums ir jāievēro tomēr šīs te valodas normas, par ko, lai tā ziņa varētu tālāk aiziet cilvēkiem, un mums pašiem nebūtu pēc tam jādara vēl 153 lieki darbi, stāstot, kāpēc mēs tos vārdus lietojam. Ja? Nu, teiksim, es varbūt ārpus konteksta par runāt par vecumu un tam līdzīgi. Ir jau Latvijā arī tādi hip-hopa un repu izpildītāji, kur dziesmas tiešām klausās skolas vecuma jaunieši, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ir iespējams aiziet arī uz festivāliem. Mazāka vai lielāka mēroga, kur skatuves priekšā ir šie jaunieši, kuriem visticamāk nav 18 gadi. Bet vai viņiem var aizliegt klausīties tādu mūziku? Nē, tā jau visticamāk ir viņu un viņu vecāku atbildība, nevis mūziķu vai tamlīdzīgi atbildība. Bet ko es gribēju piebilst saistībām vēl ar kontekstu un tas, ko Ansis teica par to, ka repā ir daudz vārdu, kas ir jāpasaka tik un tik minūtēs, un repā mēs zinām, dziesmas nav 3 minūtes, bet varbūt krietni garākas. Man liekas, tas ir jautājums par to, kam tie necenzētie vārdi tiek lietoti. Ja tas ir vienkārši, ka es ievilku šelpu, tāpēc pateikšu kaut kādu vārdu F-burta vai kaut kādu vēl citu vārdu, tad tas ir viens jautājums. Piemēram, ja tos eksplicītos vārdus lieto tamdēļ, lai pastiprinātu nozīmi, tad tas jau ir cits jautājums. Un, piemēram, ir man patīk sociāls un politiskais reps, un, piemēram, tagad Krievijas-Ukrainas kara kontekstā atsevišķiem Krievijas māksliniekiem ir tādi vai citādi skandarbi, kas par to ir uzrakstīt. Un ir viens Krievijas reperu kolektīvs, kuriem ir izdots albums saistībā ar karu Ukrainā, un tur viņi parasti nelamājas. Tas kolektīvs nu, nelieto ļoti daudz necenzētas leksikas, bet tur ir viena dziesma, kur viņi jautā, kā vispār ir iespējams, ka tas ir notiek. Un tur viņi pa vidu lieto vienu necenzētu vārdu.
Uz B-burti turklāt.
Jā. Jā, kas nav nekas ļoti, ļoti smags, bet viņi lieto tur to vārdu, un viņš ir absolūti pamatots manā ieskatā, jo tas piedot emociju un to ārprātu, par ko ir tā dziesma, par to notikumu, kas nav tas pats, kas pateikt to vārdu uz B-burti, vienkārši tāpat kā ievilkt telpa.
Ants pieminēja to, ka publicējot dziesmu, autora atbildība iespējams ar to arī beidzas, kad tur ir ieķeksēts, vai tur būs explicit vārdi vai nē. Kas vai drīzāk žurnālisti ir spējīgi un tiesīgi par to pēc tam lemt, vai tur ir kaut kas labs vai kaut kas ir slikts? Šeit, atgriežoties pie maniem mīļākiem papīriem pēdējo mēnešu laikā, rakstnieks Pauls Bankovskis savā dzinumā rakstīja, ka te ir darīšana ar cilvēkiem, kur tā arī nav iemācījušies dzīvot ārpus PSRS. Tie ir cilvēki, kuriem pietrūkst miliču, kas uz ielas ķerstītu garmatājums vīriešu, viņiem pietrūkst kārtības, viņiem pietrūkst vārtnīcas un valodas, kurā rupju, jeb necenzētu vārdi kā nemaz nav. Tā ir vēlme kontrolēt citu dzīves tā vietā, lai dzīvotu savējo. Protams, viņš izteicās ārkārtīgi tālaini, bet tā doma tur ir diskutējama, apspriežama. Vai medijiem, žurnālistiem, saņemot mākslinieka darbu, vispār ir tiesības tam ķerties klāt, ķidāt, teikt, šis dar, šis nedar? Edgar.
Nu, pirmkārt, es pilnībā atbalstu to, ko Anis teica par mākslinieku atbildības beigšanos, tik līdz mākslu darbs ir pabeigts, un tas ir nodots tālāk izplatīšanai. Un es saprotu, ka žurnālista atbildība šajā gadījumā, atkal piedošanas kļuši par sabojātu blāti, ir saistīta ar kontekstu apzināšanos. Tagad iekrāsojot situāciju plašāk arī konkrētā incidenta, tādai izpratnei, ir skaidrs, ka tur ļoti labi būtu funkcionējis brīdinājums, nu, ka tur būs visā šīs tunas laika. Jūs nav obligāti teikt, ka būs tur kāda nenormatīvā leksika tādā vai citā svešvalodā vai mūsu pašu valodiņā, bet rēķinieties ar to. Un cilvēkam ir iespēja, nu, ja es šaušalīgi jūtos triggerēts no tā, es slēdzu ārā radio uztvērē, ja nē, nu tad es klausos. Bet mazliet atgriežoties pie tā, ko Pauls pieminēja, tur var labi just, ka nu, viņš ir audzis represīvā režīmā, viņš ir audzis Padomju Savienībā, kur tiešām kontroli pār saturu un satura apriti bija daudz intensīvāka, un viņš bija dzīvojis arī tobrīd vēl analogajā laikmatā. Tad, kad pilnīgs monopols uz informācijas izplatīšanu oficiālā veidā bija valsts televīzijai un radio. Tātad organizācijām, kas bija vistiešākajā veidā pakļautas Padomju tiesību sargājošajām institūcijām un lai varētu, piemēram, šādu diskusiju starp mums izveidot padomju laikā, tur būtu jāaiziet cauri septiņiem Ellis lokiem, ja vairāku līmeņu scenārija pārbaudēju līdz pat vārdu un interpunkcijas analīzē. Un es saprotu, tā ir populāra pieeja runas brīvības absolūtisms, ka ir pieļauts pilnīgi viss, bet tajā pašā laikā palūkojoties virknes valstu likumdošanas regulējums, mēs varam ieraudzīt, ka pilnīgi viss tomēr nav atļauts. Arī tajā pašā Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijā pirmais papildinājums ir First Amendment, kur ir runa tieši par runas brīvību. Tur ir noteikti situācijas, kad tā runas brīvība tomēr tiek mazliet ierobežota. Un vēl, ja man patīk lēkāt, ka Zaķim no ciņas ciņa aizlacot tālāk uz to valodas lietojumu, kas arī izskanēja no vairākiem sarunas biedriem arī šodien, tas, ja ir kāds ierobežojums, pirmkārt, paver iespējas mākslinieciski radošākai savu vēstījumu nodošanai, tā padomu laikā virkni latviešu komponistu sadarbojoties ar latviešu dzēniekiem, veidoja kompozīcijas, kas runāja par mums visiem ļoti aktuālām tēmām, nacionālo neatkarību, mūsu etnicitātes pašapzināšanos un arī potenciālo brīvību no agresīvas varas valgiem, tad komponisti bija spiesti runāt metaforās, spiesti runāt tālēm es izteiksmes līdzekļus, ko jebkura žanra tajā skaitā hip-hopā kompozīcijās labos kvalitatīvos tā paraugos var itin labi dzirdēt. Bet atkal atgriežoties pie šī konkrētā gadījuma, no, manuprāt, būtu ļoti noderējis un palīdzēt arī šobrīd nevis runāt nerakstītu likumu, tātad ļoti interpretējumu lielumu kontekstā, bet tomēr tad, nu, pieņemt kaut kādu regulējumu. Kāpēc mēs kaut ko lietojam, kāpēc nē? Nu, kāpēc, piemēram, savā ikdienas saziņā tu, nu, piemēram, mani sasveicinoties, tu nelietoji nekādu rupju vārdu, pat ir tev šķist, ka tas var paspildinātu mūsu saziņu.
Anastasija, mums medijiem gana daudz lietas, ētikas kodeks, redakcionālās vadlīnijas, sabiedriskie medijiem likumi ir, vai vajadzētu vēl kaut ko? Vai pietiek ar to, kas ir šobrīd?
Manuprāt, pietiek ar to, kas ir šobrīd.
Jo mums nevajag vārnīciņu, bet te jau arī izskanēja to, ka nevārdos ir problēma, kontekstā ir problēma. Nevajag mums vārnīcu tur, ka mēs...
Nu, man liekas, ka es varētu uzrakstīt atlūgumu tajā brīdī, ka žurnālistiem iedos vārnīciņu ar vārdiem, ko drīkst lietot un ko nedrīkst lietot.
Mārtiņ, žurnālistiem ir tiesības teikt, kas ir labs, kas ir slikts ar mūziku? Ko spēlēsim, ko nespēlēsim? Ants, spēlēsim, Edvards, nespēlēsim.
Nē, nu tāpēc ir izgudrots tāds iedziens kā mūzikas redaktors, kurš pieņem lēmumu, kas tad labāk tajā raistacijā iederētos. Varbūt Ants neiederās 2009. No rīta, kad tiek runāt kaut kādi ģimenes jautājumi, vai ne? Kā labāk kopt mazuli? Nu, un tad ir jocīgi, ja tagad man tur pa vidu vai ne kontekstā, kā ko mazuli sāks skanēt raps. Cenzēts vai necenzēts, nu, tas taisīs bago disonanci visā raidījumā kopumā. Savukārt, ja mums ir mūzikas raidījums, ja mums ir speciāls rapa raidījums, vai ne, tad ir super, vai ne, ka tas ants tur skan tieši tā, kā viņš bija iecerējis savā studijā, tā dziesmai skanēja.
Tā tad segregācija ir atbildi.
Jā.
Kas tīpēc tā tad ir jāslēk, jā? Viss pop skan no
ne, ir jājūt telpa, ir jājūt gaume. Saprot, tas ir, to nevar ne ar vārnīcu atrisināt, ne likumdevējs, ne ierēdnis, ne, ne viens. Tev ir tiešām jājūt tā telpa. Protams, ka ja ir raidījums par tiem zīdaiņiem vai ne, nu tur raps nepiestāv. Nu, sities man nos, bet nu viņš tur nepiestāv. Tas nav gaumīgi.
Visi bērnu reprakstītāji šobrīd tā un vīkst un dūrītis.
Man liekas, ka mums vienkārši jāiepazīst žanrs bišķiņ dziļāk un tur no 0,5% ļoti piemērots maziem bērniem. Tā kā es esmu vairāk kārt dzirdējis ideju par nu, tā kā rap albumu, kas ir specifiski domāts bērniem. Man pašam šī ideja atnāca. Vēl tikko viens mans čoms teica, ka arī viņam tā doma ir uzrakstīt dažas dziesmas, tā kā specifiski, nu, mērķa auditorija ir, nu, tur pirmskolnieki, vai ne?
Es domāju, Snoop Dogs ar savu afirmāciju dziesmu mazajiem bērniem šobrīd vienkārši slaukās.
Pareizi.
Nu, griežas.
Jā, mums ir daži konkrēti piemēri, vai ne, kur ir radoši risinājums, vai ne, kā no šīs situācijas izlavierēt, jā.
Manuprāt, es piekomentēšu situāciju, manuprāt, būtu, es domāju, aizvien vairāk, aizvien mazāk jāvispārina par repu kā žanru, tāpēc, ka viņš tikai turpina plēsties un izgudrot pats sevi no jauna, un tur vienkārši kādam ir jātur acis virsū, attiecīgi mūzikas redaktoriem, nu, diemžēl jāpazīst šis žanrs.
Šo visu pavēršot plašāk, Ants pieminēja segregāciju, kad pirms pusgadi, ja es pareizi atceros, kad virmoja diskusijas par to, kas dabūs 100 MHz frekvenci no Nepulp, vai tas būs hip-hop, vai tā būs latviešu mūzika. Interesanta tēze, kas izskanēja pret šādu hip-hop stacijas izveidi, ir tas, ka tādajādi mēs mūzikas žanru segregāt, mēs viņu ielikt vienā kastītē, kuru lūk cilvēki iet klausīties to hip-hopu, mēs te tālāk atskaņosim tur popmūziku, tajā stacijā hip-hops būs tajā stacijā. Dzīvīgi interesē tavas domas par to. Arī Mārtiņš pieminēja to, ka nu, bērnu laikā neatskaņojam rep, tātad to liekam kādā kastītē citur.
Tas nebūtu gaumīgi. Tikpat labi ir zīdaiņu raidījums, vai ne, kur jaunā māmiņa atnāk.
Netāls,
jā, un atnāk jaunā māmiņa, viņa saka, vai, nu, pamperi vislabāk mainās, kad skana ants. Jā, super, tad mums ir konteksts. Ja tas viss atkal ir tomēr tajā zonā, tad nav konteksts, jā, un tas būtu bezgaumīgi izmantot. Tāpat tās, kā būtu bezgaumīgi izmantot kaut kā citu žānru.
Es atvainojos, ka es ielaužos, bet tādā gadījumā, paskatoties uz to 10 gadus seno incidentu, arī tad, nu, vienā kontekstā ļoti labi iedaras tie necenzētie vārdi, bet citā kontekstā, nu, tas vienkārši neatbilst galmas robežā. Var jau būt, ka tas bija tas gadījums.
Protams.
Un vēlreiz uzsverot to, ka hip-hopā vairāk nekā citos žanros nu, nenormatīvai leksikai ir ļoti liels spēks un potenciāli pozitīvu, produktīvu ietekmi, tad arī, nu, gribas teikt, ka ja mēs runājam subjektīvās kategorijās kā gaume un kā mūsu labās sliktās gaumes robežas, mēs jau pat tīri intuitīvi varam just, un arī tajā skaitā žurnālisti un mūzikas redaktori, vai konkrētā kompozīcijā, tas pats rupjais vārds X vai Y ir izmantots kā tāda integrāla satura un emociju veidošanas komponente, vai tur vienkārši tiešām cilvēkam ir, nu, vai nu talanta aptrūcies, vai laika aptrūcies, cies, lai atrast kādu labāku vārdu. Viņš ir ķēries pie zemā plaukta un paķēris to.
Nu, šis ir ļoti labs punkts, un es arī viņu vēlos mazliet papildināt no tiem notikumiem, kas tur bija pirms tiem 10 gadiem. Battle raps ir sacensība ļoti sportiskā noskaņojumā. Un tur pastāv sporta spēles principi. Un attiecīgi skatītājs un klausītājs ir tas, kas izvērtēs, kurš tad vinnēs. Un pieliec punktu sacensībās, džeki, kur nebija sagatavojušies, kuriem trūkst talents, kuriem trūkst gaumes, viņus izsvilpa. Pirmajā raundā, otrajā raundā skatītājs viņu izmet ārā. Un viņš tur varēja lamāties no rīta līdz vakaram. Skatītājs jau instinktīvi, jā, kā kolēģis saka, saprat, šis ir štrunc. Un uzvarēja tas, kurš ir kvalitatīvāks, kurš ir labāk sagatavojies. Un tajos tekstos arī samazinājās gan lamu vārdu skaits, gan, teiksim, varbūt kaut kādu pretrunīgu tekstu, jo tālāk gāja ļoti kvalitatīvs raps un kvalitatīvi reperi. Tā kā tādā ziņā tas klausītājs un skatītājs, viņš nav dumš. Viņam nevajag teikt, šitas ir labi, šitas ir slikti. Viņš pats var pieņemt lēmumu bez likumdevēja, kas viņam tagad pateiks, jā. kā domāt un kā būt.
Spēlējot vēl advokātu, vai mums vajag mūzikas redaktoru? Iedomājieties, tā tad mums ir Latvijas Radio 5, nedēļā sasniedzam 150 tūkstošu klausītāju. Viens cilvēks izlēma, kas tiks atsiņots. Labi, mūsu gadījumā tā ir mūzikas padome, mēs tur esam 5 cilvēki, kas, vai pat vairāk, kas balso par tām dziesmām.
Uz katru 20 tūkstoši.
Bet nu, tāpat tas ir abnormāli liels daudzums, ko iedot vienam cilvēkam tagad lemt, kādu mūziku skan tur nevajadzētu. Tagad sāk domāt, vai mums nav kaut kādu tautas balsojumu.
Un tautas balsojums, tāpat kā tautas vēlēts prezidents. Good luck with that.
Jā, es domāju, tāpēc jau ir tāds iedzins kā profesionāls, jomas profesionāls. Un attiecīgi šis cilvēks ir kaut ko darījis dzīves laikā, viņš ir iegūst kaut kādu pieredzi, kāpēc kaut kāda grupa viņu deleģē, tā kā turpināt to darīt. Nu, ja viņam galīgi nesanāks, tad viņi atkal atnāks un izsilps ārā. Tā kā es domāju, katrā profesijā ir nepieciešams priekšstāvis, vai tas ir mūzikas redaktors, vai tas ir satura redaktors. Jo, teiksim, ja mēs šādi runājam, tad jau teorētiski vispār nekas nav vajadzīgs. Paši varam taisīt
katrs. Un ir katrs cilvēki, kur tā visticamāk arī Anastasija varēs piekrist, kuri dažreiz vēlas destabilizēt mediju pasauli, viņa arī tā uzskata, ka kam mums tos redaktors, kam mums to žurnālistas, lai tie politiķi tur,
nu jā,
lai politiķi tur dzīvo. Un,
nu jā, un tad mēs teiksim varam.
Jā, lai politiķi savas diskusijas paši moderētu, nu, viņiem būs tā, daudz, nu, valsts būs daudz stabilāk un labāk.
Nu, es domāju, mēs arī paši varētu sevi sākt ārstēt. Man tie ārsti nepatīk, viņi man naudu prasa. Es tur ieeju 5 minūtes pasēžu un 100 eiro prāsu. Es domāju, pasaucam visus lauku šamaņus, jā, zimtniekus, ārstējamies paši liekam sev ģipšus, taisam paši sev operācijas, paši taisam savus rādio. Nu, tā mēs baigi tālu netiksim. Tā kā katrā jomā ir jābūt profesionālim, ir jābūt hierarhijai, ir jābūt priekšstāvim, kurš uz ir dūru uz galdu un pasaka, mēs darīsim šādi. Tāpēc kad tā man izglītība, tā man argumenti.
Atgriežoties pie mūzikas, tomēr ir tā, ka mēs tajās radiostacijās atskaņojam teiksim, tās tīrās dziesmas, un tā mēs esam uzbūvējuši iedomās tālojot žogu. Teiksim, pieņemsim, ka tas ir žogs, kas tagad tur atdala tīrās dziesmas no netīrajām dziesmām. Atgriežoties akal kā vecs pat, kā Edgars šeit min, nu kam tas ir nepieciešams, jo šeit Mārtiņa pieminētais, tur zintnieku saucam, diskusijas moderē politiķi paši, nu tā pasaule tad ir skaistāka. Nu uzreiz, nu visiem cilvēkiem pasaule ir daudz skaistāka, problēma neeksistē, skan šeit jau laikam es līdzāk runāt tā kā PSRS laikos. Nu, problēmas nevajag, problēmas nav, žurnālisti runā tikai to, kas ir skaisti un puķēni.
Nu, padomju laikos jau bija vispār brīnišķīgi, ja mēs palasām viņu konstitūciju, tāpēc, ka padomju republikās cenzūra bija aizliegta. Izņemot tad, ja tas skāra valsts noslēpuma izpaušana vai arī nebija darba ļauža interesēs. Un te pavaras brīnišķīgas interpretācijas iespējas. Jo no vienas puses, katrā situācijā, kad mums būs kāds redaktors vai redaktora kolēģi, kas kaut kādu saturu izvērtē, izplatīt vai neizplatīt noteikti.
Vai tas ir darba ļauža interesēs?
Nu, uzreiz būs tā trauslā robeža, kas ir un kas nav cenzūra, vai tas tā ir redakcionāla darbība, vai tā ir mākslinieka pēc cenzūra. Un tajā pašā laikā, ja mēs pavaram slūžas vaļā un pilnīgi viss ir absolūti neregulēti, mēs diezgan drīz nonāksim nu, drusku citu veidā un utopijā, tāpēc, ka līdzīgi, ka mēs varam vienoties piecatā, kas būs tās normas vai arī kur būs tās robežas, kur mēs neregulējam, kur tā absolūtā brīvība, bet vienmēr atradīsies kāds cilvēks, kurš spers solīt tālāk. Un kamēr šis cilvēks ir adekvāts domājošs un produktīvs sabiedrības dalībnieks, neredz būtiskas problēmas, bet vienmēr ir atsevišķi indivīdi, kas ir devianti un kuriem ir tendence, nu kaut vai vienkārši to see the world burn, nolūkā destabilizēt sabiedrisko mieru. Es saprotu, es runāju tad ļoti normatīvi.
Ja tas ir mūzikas redaktors tādā gadījumā?
Nu, tādā gadījumā es piekrītu kolēģim, ka ja viņš švaki dara savu darbu, tad nu gan mums vairs nav tie laiki, kad cilvēks mūžīgi aizkavējas savā amatā, ja viņš absolūti nepieder ne konkrētās jums ekspertu, ne arī karsēju lokam. Jo skaidrs ir tas, ka cilvēks, kurš ir redaktors, viņam ir jādeg par to mūziku, kur viņš plāno atskaņo. Viņam jābūt tam labajiem popularizētājiem, nevis kaut kādiem jauniem ierobežotājiem.
Mana redaktora piezīme, es neuzskatu, ka mēs šobrīd dzīvojam PSRS laikos, runājot par šo, kas
nav tikai gadījumā. Ja nu
gadījumā.
Bet varbūt mums vajag likumiņu, lai
tās darba ļauža intereses. Bet Anastasija Edgars pieminēja, tāda maza robeža starp to redakcionālo un to cenzūru. Sākumā tu pieminēji vērtības patiesība, lai tā, lai pēc iespējas vairāk cilvēku saņemtu to ziņu. Vai tas arī ir tas, pēc kā mēs joprojām arī izvērtējam pilnīgi visu žurnālisti?
Nu, ir tā vieta arī kā common sense, protams. Nu,
vai mums ir
veselais saprāts?
Jā. Vai mums ir veselais saprāts?
Būtu labi, ja tāds būtu visiem, jā. Bet, nu, teiksim, ja mēs domājam par to, vai mēs tiešām visu informāciju, nedomājot par to, ka mēs šo palaižam, šo nē, varam laist sabiedrībai, visticamāk, nē, nu, teiksim, ka mums var atnākt informācija ar klajiem, aicinājumiem, gāst, es nezinu, valsts varu taisīt militārus apvērsumus, nogalināt, jā, nogalināt
to,
kaut
to
ko,
nevar,
to darīt nedrīkst. Un mēs nevaram pavairot tādu informāciju. Pat tad, kad mēs rakstām par tādiem gadījumiem, kur, teiksim, tiek tiesāti tādi cilvēki, vai, nu, nu jā, piemēram, tiek tiesāti šādi cilvēki, mēs neaprakstām vārds vārdā, teiksim, viņu darītās lietas. Mēs pasakām vispārēji, ko viņi ir darījuši. Tur aicinājuši uz vardarbību, aicinājuši uz naidu un tam līdzīgi. Jo nevajag izplatīt tāds, jā, tādas lietas, tādas, popularizēt šādas darbības. No otras puses, kas man parasti, nevis parasti, bet reizēm iezogas doma par to, ka tad, kad mēs arvien biežāk redzam naidīgu attieksmi internetā, sociālajos medijos, mēs redzam daudz, piemēram, tur naida runas un tam līdzīgi, kas ir vērsta pret visdažādākajām sabiedrības grupām. Vai mums ir, piemēram, mediju produktos, publikācijās, sižetos jāpastāsta kādus vārdus tie cilvēki lieto. Un no vienas puses, tas ir tas, ko es teicu, ka kāpēc būtu jāvēro šis sliktais saturs. No otras puses, varbūt...
Tā ir patiesība.
Pat negluži patiesība, bet varbūt cilvēki nesaprot, ka tas ir tas, par kā nedrīkst darīt. Teiksim, ir cilvēki, kuri uzskata, ka runāt noteiktos vārdos, apsaukt cilvēkus noteiktos apzīmētājos ir okei. Okay. Bet īstenībā tas nav okei. Un varbūt tā ir arī ko izglītības funkcija, bet es nezinu, vai šāds konsensus īsti ir panākts, ka var izmantot kaut kāds noteiktus gadījumus šādu mērķu sasniegšanai. Ka, teiksim, par šādu, ja tu darīsi, ja tu sauksi cilvēkus tā un tā un tā publiski, tad tu vari dabūt tādu un tādu pantu tādā un tādā likumā. Piemēram.
Tur gan jau arī būs diskusijas, vai tas ir vajadzīgs, vai pietiek jau ar eksistējošajām visām ētikas komisijām, visām redakcionālajām atlīnijām, visu to pārējo. Tagad vēl stingrāk varšoties uz mediju pusi un to, kā mēs esam operējuši. Es esmu vairāk kārt pieminējis sabiedrisko mediju redakcionālās atlīnijas, kur 17 lapas pušu garumā ir uzskaitīti visu mūsu darbības pamatprincipi, ko mēs darām, ko mēs nedarām. Un šajai diskusijai vissvarīgākais ir tāds moments, ko es vēlos arī jautāt jums par to, vai mēs nedzīvojam tādā aburtā lokā, jo lūk, redakcionālajās vadlīnijās ir rakstīts, ka sabiedrisko mediju žurnālists lieto literāru bagātu, laika garam atbilstošu valodu, nav pieļaujama vulgāru un rupu izteicienu lietošanu ētrā, bet tur ir parādies konsensus, ka tas redakcionālajās vadlīnijās ir vairāk kārt atkārtots uz pašu žurnālistu. Ir sabiedriskie mediji necenzē ētrā izmantotos autoru literāros, muzikālus un citus darbus. Tāpat laikā, izmantojot vārdu brīvības dotās iespējas, sabiedriskie mediji respektē likumos noteiktos ierobežojumus. Edgar, vai tā ir kontradikcija, kas te ir ierakstīta, vai tā nav? Mēs nevaram cenzēt, piemēram, mūziku vai kādu sižetu vai kādu audio pasaku teorētiski pēc pirmajiem lasījumiem. Mm-hmm. Tāpat laikā, cita rindkopa, nākamā rindkopa, nu, mēs respektējam likumu, kur likumā arī ir vairāk kārt visādas labas lietas rakstīts, vai tā nav kontradikcija?
Kur likumā, kuras lietas?
Plaša ziņas līdzekļu likumā pirmkārt jau laika ierobežojums no 7 rītā līdz 10 vakarā, ka nedrīkst šādas lietas skanēt. Tais to starp nepieklājīga valoda, teikt, es atvainojos, pēc tam varēšu apskatīties, bet vārds sakot, slikti vārdi, diezgan brutāli pārtulkojot, ir cits pants, kur ir runa par pēc pieprasījuma satura, kur tiek attiecināts, kas neietekmē ļaunprātīgu jauniešu tur fizisko un garīgo veselību.
Mm. Nu, tad jau man to redakcionālo vadlīniju rakstītājiem, vai tik es viņu vidū neesmu arī iekļauts gadījumā.
Rekā, nu.
Paskaties drošības pēc, vai es neesmu pats jau pilnīgs sadot pa mizu. Atkarībā no interpretācijas mēs vai tur neredzēsim ir pretrunas, vai arī mēs varam pat nonākt situācijā, ka mēs ievērojams pretrunas tur saredzam. Un te atkal ir jautājums, cik daudz ko vajag normativizēt, cik daudz mēs paļaujamies uz labo gaumi, bet, kā zināms, gauma ir tā kategorija, par kuru mēs nestrīdamies, mēs tikai plēšam traukus, sakaujamies un dažs labs nonāk arī attālākās vietās. Tādēļ, manuprāt, pilnībā izvairīties no strīdu situācijām šajā kontekstā ir diezgan nereāli. Atkal jau runājot par LR5, jo mēs tomēr grauci bizējas punkts ir bijusi šī situācija pirms teju 10 gadiem, mēs runājam par sabiedrisko mediju, ko finansē no valsts budžeta un kuru tā vai citādi var katrs Latvijas nodokļu maksātājs uzskatīt, ka arī viņš ir
valstīs.
Tieši tā, arī viņa nauda tur nonāk, lai cik tie nebūtu daļiņas centa tajā gadījumā. Un no vienas puses, jā, es neuzskatu, ka balstoties uz to, ka kādam vienam vai otram cilvēkam kaut kas varētu patikt vai nepatikt, būtu jāizliez noteikti dziesma, mums ir jārēķinās ar to, ka šis noteiktais cilvēks vai cilvēku grupa, kuram kaut kas nepatiks, skaļi paudīs savu nepatiku. Nu, un tad par to vismaz ir publiski jādiskutē, kā mēs to šobrīd darām.
Atgriežoties nedaudz pie hip-hopa, sākumā es versīšos uz hip-hop flangu, pēc tam Edgars varēs pakomentēt, ko viņš bija ar to domājis pirms 10 gadiem, bet arī ļoti interesanta tēze bija par to, tīpaši, ka tu teici par to, ka katram tam cilvēkam daļiņa sabiedriskā mediju dienas beigās piedar. Sabiedriskajiem medijiem nevajadzētu piemēroties sabiedrības grupām, kurās tiek lietot šāda leksika, neacina pārtraukt šādu subkultūras skaršanu LR5. Tur pirmkārt, interesanti, vai tur nav kontradikcija?
Ja pretruna latvijas sakot, jā.
Pretruna, atvainojos. Tomēr arī vēsturiski skatoties uz hip-hopu kā žanru, kā viņš ir cēlies, kā viņš ir attīstījies, un arī pirms 10 gadiem lasot rakstus, komentārus tīpaši zem visiem rakstiem, nu, tur cilvēki ir ļoti... Nevēlos teikt naidīgi noskaņot pret repu, bet viņi uzreiz to sasaista ar sliktām lietām, tur ar kautiņiem, ar visādām vārtrūmēm, alkoholu, narkotikām, visu iespējamo. Nu, lūk, jautājums pirmkārt, vai tā ir joprojām?
Vai tā ir joprojām? Tā tad iepriekš tā ir bijis, bet vai tā ir joprojām?
Es nestāstīšu, no kurienes es nāku vispār šobrīd.
Kā kur?
Mēs esam daudzām fāzēm izgājuši cauri, tā kā kas ir tas ļoti lēns un sāpīgs ir bijis tas latviešu iepazīšanās ar hip-hop kultūru un repu kā mūziku. Sākot ar to, ka pirmkārt, ilgi nebija saprotams, kas ir reperis, tā kā sākotnēji reperis bija tas, kas ģerbjās kā reperis, līdzīgi kā, nezinu, kas varbūt sevi asociē ar to dzīvesveidu, kā principā punki laikam, nu kā kaut kāds analogs bišķiņ citā žanrā, tā reperi bija tie, kas ģerbās kā reperi un staigā pie ielu un taisīja problēmas, vai ne, bieži vien, jo, nu, kaut kas jau tur cilvēkam nav galvā kārtībā, jo viņš tā ir izvēlējies tik vizuāli spilgti pozicionēties. Nu, mēs visu laikam tādi esam. Tad, manuprāt, mums pagāja pietiekami ilgs laiks, lai mēs tā kā līdzīgās situācijās kā šī būtu ļoti piesardzīgi, lai tā kā neparādītu, ka mēs neesam tā kā muļķi, kas dzēra kāpņu telpās dvuļas, vai ne? Tāpēc mums nākot uz šajien bija tāms jābūt ļoti pielaizītiem, jābūt tā kā jāpasaka varbūt kādu grāmatiņu mēs izlasījām, pirms mēs rakstījām šo dziesmu. Un man liekas, ka tagad mēs esam jau nonākuši tajā evolūcijas pakāpē, kurā mēs drīkstam arī būt bišķiņ muļķi un bišķiņ traki, vai ne? Tāpēc, ka, manuprāt, tā situācija, kad mēs esam iedevuši reperiem kaut kādu ruporu, ir novedusi līdz tam, ka biežāk tie komentāri tagad ir tādi, ka klausījos dziesmas nevarēju saprast, bet īsumā, kad runā, tad normāls džeks, vai ne? Nu, vai meiteni, vai jebkurš cita persona, vai ne? Nu, un tādā gadījumā mēs esam lēnā garā kratījuši nos tos stereotipus, un vienmēr daži no viņiem ir bijusi patiesība nelielā procentā, es domāju. Tā kā atradīsiet pie mums milzīgi plašu spektru ar personībām no dažādiem sociālajiem foniem, dažādām izglītībām un dažādām ambīcijām.
Šis kā viens piemērs, Anastasija, tu pieminēji par, piemēram, naidīgiem komentāriem, kas ir sociālajos tīklos un jautājumu žurnālistu dilēmu, ko iesākt ar šiem komentāriem. Arī mēs iekšēnē Latvijas radio domēm, piemēram, par dzēšanu, cik daudz mēs dodam iespēju cilvēku vārdu brīvībai un kurā momentā mēs tomēr sakam, ne, diemžēl mēs šo dzēšam. Hip-hop dzirdot kā piemēru, daudz stereotipizācijas un vispārējā. Paplašinot to, ja piemēram tagad uzmodulēsim situāciju, mums ir radies jauns mūzikas žanrs, kurš ir izplatīts caur cilvēkiem, kur ir arī nu, tur plānprātiņi, arī tur trakie cilvēki. Vai sabiedriskajiem medijiem ir par viņu dziesmas, viņu mūziku jāatskaņo? Būtu jāatskaņo?
Kāpēc? Nē. Nu, teiksim, ja tās jaunais žanrs, kuru rada
Bet traki cilvēki. Traki mēs cilvēki. Jums padarīsim vēl agresīvāks, mēs sabiedrību padarīsim
sliktāk. Bet ko nozīmē traks cilvēks, varbūt
pozitīvā, var
pozitīvā nozīmē ar trakām idejām, kuras virza progresu arī uz priekšu, gan konkrētā žanrā, gan visādi citādi. Nu, te ir vajadzētu vairāk precizēm.
Narkomāni, alkoholiķi.
Kanye West.
arī, nu, labs piemērs. Jā. Līdz ar to, manuprāt, nu, tas arī ir konteksta jautājums, kas ir tie ir cilvēki. Tāpēc, ka ja mēs paskatīsimies, piemēram, uz kādu undergrounda mūziku vai roku, kas tika spēlēts, aizliegto roku, kas tika spēlēts pagrabos un kaut kādos aizslēgtos klubos, tur jau arī pozicionētos cilvēkus kā dzērājus, kā sabiedrības pagrīdes kaut kādus
locekļus. Bet tā jums tā dzērāja mūzika sabiedriskajā medijā ir jāatskaņo. Prestižs sākumā tika pieminēts, žurnālista vērtības.
Vai... Es iedomājos par vienu citu mūsu brālīgo kanālu, kur droši vien tieši šobrīd skan, kā tu saki, es dzērēju mūziku.
Tur gan jau atkal būs galvenas jautājums.
Vai to cenzēt vai necenzēt no šīs sarunas? Tā ir jūs izvēlēt.
Nē, šajā sarunā pilnīgi viss paliks. Bet,
Vai reperi jau nav izcenzēti no turienes?
Vai viņi tur kādreiz ir iecenzēti iekšā, jā?
Nu, lūk, bet...
Bet labi nosit tev no domas.
Jā, bet tomēr tā doma paliek saistībā ar to, vai mums būtu, atgriežoties pie tā, ko Edgars teica pirms 10 gadiem, piemēroties visām sabiedrības grupām. Visām.
Sabiedrības vairākumā.
Piemēram, ja mēs paskatāmies arī uz sabiedriskā medija radio kanāliem. Latvijas radio 6. Kanāls. Tur skan ārkārtīgi dažāda mūzika, kas... ir ļoti attāli no tā, kas skan Latvijas Radio 2, kas arī skan Latvijas Radio 5, bet tur tiek ļauts tajai mūzikai skanēt. Skaidrs, ka tur auditorija ir mazāka tam radio, bet viņai tiek ļauts skanēt. Un ja vien tie cilvēki nepārkāp kaut kādus likumus, kāpēc viņam neļaut radīt mākslu?
Edgar?
Jā, te, protams, arī parādās nevienlīdzīgi spēles noteikumi, kāpēc ir atļauts LR6 un nav atļauts LR5, no retrospektīvā skatoties, jo neatkarīgi no tā, kāda ir auditorijas aptver, tomēr arī tas ir sabiedriskā medija sastāvā. Te nelielā atruna, es gan neatveicinos no saviem iepriekšējiem vārdiem, kas ir pausti pirms tiem 10 gadiem, bet es gribētu teikt, ka Edgars Raginskis, kas sēž šeit ar cenzūras pētniecību, sāk nodarboties 3 gadus pēc šī incidenta. Un, ja tu tur saredzēji pretrunas manos tekstos, nu, ko lai saka, es esmu ļoti pretrunīga personība, un katrai personībai ir tiesības arī kļūdīties, vai katrā gadījumā raksturīgi kļūdīties. Par trako mūzikas atskaņošanu šeit gan tiešām jāprecizē, kas ir traks. Manā praksē Latvijas Radio 3 žurnālista darbā ir bijuši tādi gadījumi, ka cilvēki, kuri ir izteikti diletanti, nu, respektīvi nepārvalda noteiktā mūzikas žanra, rīku, to kopu, lai izveidot profesionāli adekvātu skaņdarbu ar domu, nu, ka tas neizklausās pēc bērnu skolas sacerējumu, ko cilvēkam noteikti priecīgi būs rādi paklausīties kādā sajietā, varbūt. Bet ar ko, nu, jautājums, ar ko šis skaņdarbs ir tik kvalitatīvs, lai to liktu tajā pašā klasikas ēterā, tas ir viens lielums. Savukārt, nu, ja cilvēks kā cilvēks ir neadekvāts, un tādus es droši vien latviešu mūzikā varētu nosaukt diezgan daudz, un ne tikai neakadēmiskās, bet arī akadēmiskās mūzikas ziņā, tad, kurā mirklī mēs nodalām personību ar tās raksturu īpašībām no mākslinieckā satura, ja vien mākslinieckais saturs nav radīts ar apzināti vēlmī nodarīt pāri sabiedrībai, bet Te atkal mēs varam, protams, pateikt.
Es domāju, bet tā ir atsevišķa diskusija. Tā ir atsevišķa. Es varu tev vēst, kur mēs skatāmies uz viņu kā uz personību un
nu, lūk,
uz, uz mūziku, ko viņš radījis, ko vēl starp citu Apple Music bija kā vienu no top 100 albumiem novērtējis.
Tiklīdz mēs nonāksim miedarbē ar tiesību sargājošajiem institūcijām, tad tur mēs baigi daudz par interpretācijām neparunāsim, jo likuma burts ir viens lielums un mūsu interpretācija ir cits lielums. Tā viens mans labs draugs pirms 15 gadiem bija uzrakstījis stāstu, ielicis to vai klabā vai kādā citā emuāru platformā, un kāda lasītāja bija notvērusi tādu vibrāciju, ka viņš to ir par viņu sarakstījis, pasūdzējusies policijā, un neskatoties to, ka viņš teica, kas ir māksliniecisks darbs bez nekāda aicinājuma ne uz ko un pret kādu citu cilvēku, un viņš pret viņu tika uzsākts krimināla procesuālās darbības, un viņš saņēma sodu sabiedriskā darba stundas, tā ka arī šeit, un es pazīstu personīgi cilvēku, kurš ir cietis no tā, ko mēs teorētiski modelējam.
Cietis no interpretācijas un konteksta. Edgara pieminētājs par nevienlīdzīgiem spēles noteikumiem arī nesen, pāris mēnešu atpakaļ, arī tika celts neliels troksnis ar atklātām vēstulēm par to, ka hei, radio nabā mēs atskaņojam mūziku, dažni dažādāko, kādēļ tas nevar atskanēt tie pašā Latvijas Radio 2, kur tas tvērums ir lielāks, mēs nevaram noliekt, ka ir radiostacijas, kur skan tāda sabiedrības vairākumam tīkamāka mūzika, bet kādēļ, lai sabiedrības vairākums LR2 nebūtu pelnījis tur dzirdēt kādu mūziķi, kas nu, arī atklāt runājot skan nabā. Vai skatoties Anci uz tevi un uz Mārtiņu, domājot gan par to, kāds ir paša mūziķa skanējums, vai mākslinieckajā procesā mākslinieks, Edgars var man labot, ja es pat šo vārtu lietošu nepareiz un teikšu pašcenzūra, bet vai...
Pašcenzē?
Jā, pašcenzē jā. Sevi, jo tā viņš tiks līdz lielākajai auditorijai.
Aha, nu, man tāds jūt, ka mēs bišiņi arī dansojam apkārt vēl vienam jautājumam, kas ir tā kā specifiska lieta, par ko jārunā gan jau ir ar profesionāli, kas ir radio formāts un kā viņš, nu, teiksim, nosēžās un gadu gaitā, nu, daļai mākslīgi, daļai apzināti tiek vai nu veidots vai sagrupēts, tā kā Latvijas radio kanāliem ir, nu, teiksim, tādas... Nu, konkrēti atzari, tā kā, kur loģiski, ka kaut kur kaut kas iederās, kaut kur kaut kas mazāk iederēsies. Laikam par to ir jautājums, jo formāts jau laikam nav tikai par to, kas ir, nu, teiksim, komerc radio ir kaut kāds specifisks formāts, kas visticamāk tiek būvēts ap to, lai noturētu klausītāju un reitingus, vai ne? Un ja runa ir par nacionālo mēdiju, es īsti nezinu, kāda tur ir stāsts par loģiku.
Jā, mums ir lielāka brīvība, var arī noreklamēt galvenais redaktors, izstrādātās jā. Muzikālās vadlīnijas, kur pa katru kanālu ir sarakstīti atlases kritērija, kā dziesma tiek līdz LR2 vai netiek līdz LR2. Bet tāpat tas jautājums ir aktuāls arī tie, es teiktu, cenzūras aspektā, jo, piemēram, reperis, jaunais reperis pieņemam, piemēram, ir kāds, kurš tagad sāka taisīt savas dziesmas un tur baigi daudz lamu vārdu, nu, arī uzglaznojot bildi tā, ka tur arī grūti uztaisīt kaut kādu tīro versiju. Vai mēdijam tajā brīdī ir tāda arī lielā cenzētāja loma izlemt, vai šis būs mākslinieks, kur sabiedrība zinās vai nezinās, jo nu, mēs nevaram to dziesmu atskaņot tādu, kādu viņi ir ēterā. Bet, ja mēs liekam māksliniekam, tad mainīt savu šo lielo stilu, tad tā ir mūsu cenzūra, ko arī pirms 10 gadiem satura padomu teica, ka iejaucoties šajā hip-hop plusmā mēs to cenzējam. Tā kā jautājums tev par to, cik liela loma, jā, medijam ir tajā brīdī, kad mākslinieki taisa savas dziesmas. Tāda rīzāk.
Es personīgi laikam nesaskatu problēmu tajā, ka nacionālais medijs cenzē repa dziesmas, tāpēc, ka es laikam vairāk pārstāvu to flangu, kas tik daudz neuzskata par prioritāti nonākšanu radio rotācijā, līdz ar to esot radošajā procesā un esot studijas telpā strādājot pie dziesmas, lielākoties netiek veikta kaut kāda pašcenzūra.
Tu nedomās, ko Robets Bojvits tajā brīdī domā.
Jā, mēs pēc tam, tā kā, nu, lai aiziet tā špaktelētā versija tā kā pa kanāliem, ja konkrētajiem kanāliem šķiet, ka tas tur iederas, vai ne, Tā kā tas ir, es domāju, arī nu, ļoti laba lieta, par ko reperiem padomāt, vai viņi neiziet uz kompromisiem un neiziet uz apgreizītu mākslas darbu nu, savu pašu lēmumu dēļ. Es droši vien aicinātu vienkārši šo ideju izmest ārā no radošās telpas un vienkārši radīt to, ko jūs vēlaties radīt. Pēc tam mēs varam sēdēt un diskutēt, ka kāpēc tas mākslinieks neskan, tas taču tik augstvērtīga māksla ir, jo tur bija viens Rupšs vārds vai tam līdzīgi, manuprāt, ka tas ir viens no kvalitatīvākajiem žanra piemēriem, piemēram, taču tas neatrod savu vietu radio rotācijā. Man liekas, labāk ir pēc tam pasēdēt un parunāt un saprast, kā kaut kādi mūsu komunikācijas rīki un mediju rīki var pieļaut izņēmumus vai saprast, kā uz ilgāku laiku pielāgoties tam, kāda šobrīd ir situācija mākslā.
Mārtiņ?
Var vēlreiz lūdzu precizēt jautājumu?
Vai mākslinieks, radot savu dziesmu, domā par to, ko medijs par to teiks? Atskaņosim, neatskaņosim?
Es domāju, ka jebkurš mākslinieks nav vairāk saucams par mākslinieku, ja viņš cenšas izdabāt kādam. Savā esencē, jebkurš mākslinieks, tu dziedi vai tu zīmē, tam ir jābūt tavam kliedzienam, tam ir jābūt tavam notikumam. Nu, citādi, tu tāds kalps esi, tas jau vairāk nav mākslinieks. Tad tu esi vienkārši tiešām galma, tāds āksts, kas te atnāk, ā, jums vajag šitādu triku, māku šitādu triku, šitādu triku vajag, māku šitādu triku, jā. Īsts mākslinieks dara sev no savas sirds. Viss pārējais, jā, nu, tas ir tāds, nu, McDonald's, jā. Ķep, nu, gatavs un uz priekšu. Tā kā...
man liekas, bīstami tu runā. Man liekas, ka ir ļoti liela daļa mūzikas, kas noteikti nu, tā kā noskanē kaut kādu pieprasījumu un iespēju realizēt šo mūziku uz skatuvēm un dažādos formātos un pilsētas svētkos. Man to negribētos tā kā tik lielu ēnu mest virsū. Tā, es domāju, tā ir katra paša izvēle apmēram kādā. Tā ir. Kādā. Bet tavs viedoklis. Jā.
Tam es arī varu piekrist un jebkurā gadījumā, nu tomēr nu tā...
Ir pasūtījuma darbi tomēr. Ir,
jā, bet tas ir biznes un tā nav māksla. Ir kaut kādā mērā. Un,
manuprāt,
un es gribu kaut kādā tādā ideālismā tomēr padzīvot, ka tā māksla, kas saglabājās ilgāk, jā, kas iet cauri paudzēm, viņi tomēr nākusi cauri mani, jā, cauri mākslinieku, un viņi ir tieši tā, tāpēc, ka es tā esmu jūties. Un nereti jau tas mākslinieks ar ilgu laiku, kad viņš kaut ko uztaisa, visi pa viņu smējās un neņem nopietni. Un tikai pēc kaut kāda laika viņš tiek pieņemts. Jā, vai viņš, vai viņa personība, viņa darbs. Jā, tā kā nu, tāda ideāla, lielā, augstā māksla nāk vienkārši no cilvēka, ko viņš grib piedāvāt tai sabiedrībai. Nevis tāpēc, ka sabiedrība grib tā.
Man liekas, ka mūsdienās mēs jautājot par to, vai cilvēkam radot kaut kādu mākslas produktu ir jāpielāgojas medijam, šo vārdu saprotot klasiskajā nozīmē, teiksim, arī Latvijas rādio visiem kanāliem, tas ir ļoti šauri domāt tā iemesla dēļ, ka iedomāsimies, ka esmu tas trakais jaunais mākslinieks, kas ir traks savās mūzikas izpausmēs, piemēram. So what, ka man nepaņems Latvijas radio savā apritē, jo man ir Spotify, man ir TikToks, kas tagad no vēstures izceļ dziesmas, kas ir bijušas topā 90. 2000. Gados atkal ieliek
viņus,
jā, ieliek atkal čārtos augšā, pateicoties tam, ka ir šis sociālais medijs. Un viss pārējais. Un pēc tam iespējams, kā es teicu, Latvijas radio domās, kā ielikt šo dziesmu pie sevis, jo tā ir jau tik populāra. Tas trakais radīs tik populāru saturu, ko cilvēki atzīst par kvalitatīvu. Tas saturs ir izgājis, nu, neksim, es nevaru teikt kvalitātes kontroli, bet kaut kādu sietu, kas nav atkarīgs no paša tradicionālā medija, bet ir atkarīgs no sociālajiem procesiem, no sociālajiem medijiem.
Šeit tad arī stāsts visticamāk būs par proaktīvu un reaktīvu reaģēšanu šādām dziesmām. Ja tuvojoties sarunas noslēgumam, atgriežoties sākumā pie žurnālistikas vērtībām, pie mediju vērtībām, te arī citstarp ir izskanējuši straumēšanas servisi, kur visas šīs dziesmas on demand pēc pieprasījuma cilvēkam ir iespējams izvēlēties, klausīties tīri, netīri, kā vien pašai personai tīk.
Es pavisam mazu komentāru, man liekas, kas ir tāds spilgts novērojums pēdējā laikā, ka mēs sakojam līdzi šad un tad viens no Latvijas ziņu portāliem publicē Latvijas radiostaciju atskaņotāko mūzikas topu un Latvijas straumētākās mūzikas topu. Mm-hmm. Un diezgan rec ir gadījums, ka tur kaut viena dziesma pārklātos. Tas ir, man liekas, tāds novērojums, par ko arī kaut kas var izrīt secinājums, jā.
Atsevišķi diskusija noteikti par to, ja nav bijusi, tad vēl būs.
Nu, lūk, bet šajā diskusijā viens no pēdējiem tēzes bluķiem, kas šeit tika izlasīts, ir arī mums piesauktā nabas vadītāja Madara Štamdiera teiktais par to, ka savu daļu atbildības jau uzņems arī Latvijas komercstacijām, protams, arī citiem komercmēdiem, kuri nenogurstoši gadu no gada kultivējušas vulgāras popmūzikas standartus, kā rezultātā notrūnājusies jauno cilvēku pasaules uztvere radošums pašakritiskuma iezīmes. Piekritīsiet visticamāk, ja mēs ielūkojamies straumēšanas servisu top 40, top 50, ārkārtīgi daudz dziesmas, kuras ir ar explicit e-burtiņiem klāt. Vai šeit sabiedriskiem mēdijam nebūtu jāpilda tāda funkcija, ka mēs atvulgarizējam šo visu, ka mēs esam tie prinči baltā zirgā, kuri tagad cīnās pret šo vulgāro saturu, kas ir pārņēmis straumēšanas servisus, un ka mēs esam tas bastions, kur skan skaista, pareiza mūzika.
Un pēkšņi rada puritāņa nācija. Attīrot, nē, es uzskatu, ka tas vienkārši nestrādās. Es negribu klausīties Latvijas radio, es izslēdzu Latvijas radio. Un ar to stāsts ir beidzies. Man liekas, ka mūsdienās ir tik ārkārtīgi grūti pat izsekot reizēm, ko tas cilvēks klausās, kur vēl vairāk nokontrolēt vēlāk, kā viņš uzvedas ar savu mediju patēriņu. Piemēram, tagad bija aktuāls jautājums par to, ko krievvalodīgie Latvijā dara pēc tam, kā aizvērt ir krievu mediju. Pētnieki nevar saprast, kur viņi ir. Vēl jau vairāk, kā mēs varam izkontrolēt pēc tam šādu jautājumu par to, vai cilvēks klausās vulgāras dziesmas vai neklausās vulgāras dziesmas un kā viņu piespiest klausīties pareizu, es nezinu, valstisku saturu.
Arī pats vārds piespiest.
Jā, tas nav iespējams. Līdz ar to, man liekas, Latvijas radio var, ja tās tā vēlas uzņemties šādu cēlu misiju.
Redakcionālu lempt.
Visticamāk saskaņot šo arī ar SEPU, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, kas kaut kādā mērā, es saprotu, saskaņojums arī sabiedrisko pasūtījumu. Bet man liekas, ka tā būtu cīņa ar dzirnavām, jo tas mūsdienās vienkārši nav iespējams. Cilvēks izslēdz radio un ieslēdz jebko, ko viņš vēlas.
Ja, pārfrāzējot vienu populāru amerikāņu stand-up komiķu teikto, radio uztvērējiem ir vismaz divas pogas, un viena atbild par skaļuma līmeni, otra par raidstacijas pārslēgšanu, un trešā poga ir, kur ir izslēgt. Jā. Tātad mēs paši esam savu saturu kurētāji. Nu, tas, protams, ir mazliet anekdotiski, ka tagad Latvijas radio un sabiedriskie mediji kopumā cīnīsies.
Tā tik būtu kas... press release.
Tā būtu laba preses relīze, nu tā kā komēdijas satura veidošanai un stand-uperi mūsē iet uz to pavilktos, bet nu, jau pati tā bolševiskā retorika, un tas izteikts padomu laika teksts par to, ka mēs par kaut ko cīnīsimies, iesim tur ar karogu cīņā, tas tā nefunkcionē. Arī tad, ja mēs pilnīgi, nu, absolūtu vaniļas tīro dziesmu versiju atskaņosim no A līdz Z, no 00 līdz 24, es nedomāju, ka tas mainīs sabiedrības vairumā emocionālo inteliģenci, attīstības pakāpi individuāli un kopumā. Nezinu, vai sabiedriskais medijs ir tas posms cilvēka dzīvē, kas izraisīs kardinālas pārmaiņas uz pozitīvo pusi, tam tā kā būtu jānotiek ģimenē. Un to mēs savukārt redzam, nu, jūs mākslinieki ar jaunu auditoriju strādājat, redzat ļoti dažādas attīstības līmeņus, kas ir tieši atkarīgi no tā, kur cilvēks ir audzis, kādā vidē viņš ir dzīvojis. Un komerces raidstacijas demonizēt arī īsti nav jēgas, nu, ir pieprasījums, ir piedāvājums. Tikai tik daudz, ka, nu, es nebūšu tik kategorisks par to, ka māksla, ja tā tiek radīta atbilstoši sabiedrības vēlmēm un gaumēm un vajadzībām, ka tā vairs nav māksla, jo tam mēs arī no daža laba renesances un jauno laiku izcilu glaznotāju un komponistu arī dabūtu atkrustīties, jo viņi tieši, nu, pasautījums ir veidoši tam. Bet es aplaudu ideālismu, tas man katrā ziņā ļoti patīk.
Sanāk, ka sabiedriskais medijs nav tikumības eksperts, bet tāds sabiedrības spogulis.
Mani tie, cik tur centi, es nezinu, vai mēs latviski jau to sakam vai nesakam.
5
eiro centi.
Kāpēks, mūsu šajā padomju
sarunā. Šito jācenza.
Jā, būtu tie, ka es domāju, ka būtu loģiski sagaidīt no nacionālā mediju tādu augstu augstu profesionalitāti, teiksim, ja runa ir par to, ka tiek turēta roka uz pulsa, kas notiek mūzikas pasaulē un kā tā evolucionē, jo es par to laikam esmu spilgtāk dabūjis padomāt, jo man ir sanācis paskatīties, kas noticis ir ar, nu, ar repu šajā ziņā, jo reps pasaulē mums drusiņi ir iekārtojies tā, ka mēs vēl esam tajā alternatīvajā tā kā folderī attiecīgi, nu varbūt Radio Naba mums ļoti paveicās ar Radio 5, kas tā kā akceptēja kā repu kā daļu no jauniešu no mūzikas, ko klausās jauniešu auditoriju. Manuprāt, pēc šiem 10 gadiem, pirms kuriem tas jau notika, mēs neesam tikai jauniešu mūzika, mēs neesam alternatīvā mūzika, mēs esam pamatīgi viens no repa spektra stūriem ir iebraucis arī absolūtā mainstreamā un dzīvo tā kā turpat blakus popam, iedarbojoties ar to visu. Tāpēc jābūt super piesardzīgiem, teiksim, es ievēroju tādas lietas kā muzikālās bankas slogans, kā to sauc?
Devīze.
Devīze, kas iepriekš bija labākais...
Pops un rocks.
Jā, kādreiz bija, nu, tā kā latviešu mūzikas, vai ne, tur vērtīgākais, kaut kas tam līdzīgs. Un tad vienkārši, lai drusku mazāk nāktos pielāgoties tam, kā evolucionē lietas, un lai tas saglabātos sajūtu ziņā līdzīgi, kā tas bija iepriekš, tad tas ir, jā, labākais Latvijas popā un rokā. Tā vietā, lai, teiksim, varbūt mēs padomātu, ka mēs varētu ielādēt nākamo 2.0 versiju un saprast, kur tur iedarās tas viss, kas tagad, iespējams, formāta ziņā neērtais, kas realitātē ir daļa no kultūras, no Latvijas kultūras mūzikas, latviešu valodā, iespējams, visvairāk radītie dziesmu teksti latviešu valodā ir tieši repā. Par to, nu, māksliniecisko augstvērtīgumu tur ir cits stāsts, vai ne, par ko var diskutēt, bet nu jā, man ir tāda sajūta, ka šad un tad vajag to, nu, tā kā refrešu pogu uzspiest un saprast, vai mūsu tie uzbūvētie instrumenti atbilst tam, kāda kultūra telpa šobrīd ir, jo reps ir tāds kaut kāds bišķiņ pelēkais kardināls tajā visā.
Neiebremzēties pagātnē. Mārtiņ, došu iespēju pielikt punktu šai diskusijai.
Nā, es jau čudinē. Ir labi, ka mēs vispār drīkstam par to runāt. Tas jau ir tāds pozitīva zīme, ja, ka mēs varam diskutēt, ko drīkst, ko nedrīkst. Noslēgumā es vienkārši varu pateikt to, ka ja tu vēlies būt sakarīgs un kulturāls un ar plašu redzējumu, nu, tev ir jāpatērē viss, tev ir jāpatērē gan raps, tev ir jāpatērē gan slikts, gan labs, gan augstā kultūra, gan zemā kultūra, gan viss pa vidam. Tikai tad tu vari veidot tādu skaistu, pilnvērtīgu dzīvi un izpratni vispār par jebko. Vienalga, vai tā būtu mūzika vai literatūra, tā kā ir jāaiziet gan no miskastes līdz debesīm. Ja? Tā kā tu es varu visiem novēlēt iziet no miskastes līdz debesīm apakaļ un atgriezties debesīs.
Lielas paldies.
Tā kā tu Latvijas rādi. Apsargs ir atnācis izvest Mārtiņu pausarā no Latvijas radio ēkas, mums jābeidz pamazām.
Cāvēdus uztrāšanās laiks beidz.
Nav iespējams pabeigt rēdījumu. Ja pārtauc, es ar vēl pašās beigās, ka...
Bet arī viņam būs atkal jāpieliek punkts.
Jā, protams, Mārtiņam jāpieliek punkts. Bet ne Mārtiņam, ka Mārtiņš ir cilvēks, kam būtu jāpieliek punkts. Bet, neaizrauties ar ierobežošanu, ar aizliekšanu un ar tādu bieži vien falšu moralizēšanu, bet pārbaudīt tās robežas, kuras mēs esam it kā sev definējuši un reizē nē, un balstoties uz to, kas strādā un kas nestrādā, kas ir produktīvi un kas ir destruktīvi, tad arī veidot to mūsu repertuāru politiku. Es to, tas kā novēlējums gan Latvijas radio, kuras ļoti ērtu vairs nestrādājuši tādā, gan arī mūsu sabiedrībai, jo nu, tā tendence pēdējā laikā arī piesaukties sociālajos tīklos ir ļoti uztraucoši ar to, ka tiklīdz kādam kaut kas nepatīk, pirmā reakcija ir aizliegt, vai arī deportēt, vai arī vēl kaut kāda cita sliktāka scenārija, tā, ka uz to es aicinātu nekoncentrēties.
Man tik ļoti, es atvainojos, es ne, laikam nevaru aizvērties vienkārši, man tik ļoti patika par šo aizliegšanu, ka tagad tas jaunais trends censties kancelēt un aizliegt Eminemu. Mēs zinām, kas ir Eminems, un tagad viņš izlaidz jaunu dziesmu, kur viņš atgriežas, nu nostīti atgriežas sevī, vecajā sevī, un jaunākas paaudzes īsti nepazīst Eminemu, kāds viņš bija tad. Un tagad viņu mēģina kancelēt. Bet, un tagad vai mums būtu, kā teiksim, medijiem un Latvijas radio pieci, piemēram, vai jūs atskaņojat jaunajam dziesmu, vai jums būtu jāskrien līdz tai sabiedrības daļai, kas prasa kancelēt Eminemu šobrīd, jo viņš pārkāpjot visas iespējamās robežas un aizskar jūtas.
Ideja nākamais sarunē par to atcelšanas, jeb cancel culture.
Par Eminemu.
Par Eminemu, tieši par Eminemu. Tad darīsim tā, ka es pateikšu arī savus pēdējos kopsvilkuma punktus,
un tad Mārtiņš
pieliks punktu. Tas, ko es šīs tonas laikā sadzirdēju, ir, ka sabiedriskajam medijam ir jābūt profesionālam. Problēma nav vārdos, problēma ir kontekstā. Ja ir konteksts, kas nav korekts, tad ir arī attiecīgi jārīkojas. Un Edgara rezumējums arī par to, ka ir jātestē tās robežas, jābūt gatavam paskaidrot savu lēmumu, savu redakcionālajā lēmumi, un tāpat arī, kas man šajā diskusijā ļoti patika, ka katram sabiedriskajā medijā Latvijas iedzīvotēm ir tā sava daļiņa. Līdz ar to, jādomā par visiem. Mārtiņ! Pagai, man ir arī jāpasaka paldies visiem, kas atnāca un kas šo taisīja. Es pateikšu arī
to. Tad vēlreiz Mārtiņš, tad tu saki paldies, un tad vēlreiz Mārtiņš, vai tu saki paldies, un tikai vienreiz Mārtiņš, ja?
Paldies šodienas viesiem, šodien šeit pie manas Tomputniņa nērto jautājumu paskastītē komponists, kultūras žurnālists un mūzikas cenzūras pētnieks Edgars Reginskis, reperis Ansis, tāpat arī vadītājs kādreizējiem redījumam pieliec punktu, mūzikas apskatnieks Mārtiņš Pavasaris un no Latvijas žurnālistu asociācijas žurnāliste Anastasija Tetarenko Supe. Bet šodienas redījumu veidoja producente Sanija Cine, sociālo mediju producents Lotu Ulmane un Ieva Lasmane, režija un montāža Roberta Armana vadībā, bet pie mikrofona es Toms Putniņš, Latvijas Radio 55 LV galvenais redaktors. Paldies, ka skatījies līdz kādai citai reizei, un Mārtiņ, pieliec punktu.
Pieņemt citus cilvēkus, pieņemt citas kultūras ir drosme. Un cenzēt, izvairīties, kancelēt ir gļēvums. Nu, un tad attiecīgi katrs var sev uzdot jautājumu, vai viņš ir gļēvulis, vai viņš grib pārstāvēt gļēvuļus, vai viņš vēlās tomēr būt drosmes pusē.
Nērto jautājumu paskastīte ar Tomu Putniņu.